รหัสลับ3 30 30สำหรับการซื้อบ้านมันคือยังไงฮะ
คือมันเป็นกฎเกณฑ์อันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่ามันเป็นกฎของทางเมืองนอกเหมือนอยู่มาอีกรอบหนึ่งคือความจริงแล้วเวลาเราพยายามจะหาสูตรที่ว่าจะสามารถมาประยุกต์ใช้ง่ายในเมืองไทยเนี่ยคือผมคิดว่ามันยังไม่มีใครค่อยไม่ค่อยมีใครคิดกันนะไม่ค่อยมีใครแต่ถ้าประเทศอย่างถ้าเป็นพวกอเมริกาเขาค่อนข้างบ้าตัวเลขนะคร
ับ ใช่
เขาชอบบอกเก็บสถิติอย่างเช่นถ้าเป็นอเมริกัน
ฟุตบอลเนี่ยนะ
โอ้เก็บใหญ่เลยฟิลโกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าพอเวลาเราเซิร์ชหากฎหรือหาสูตรกันเนี่ยมันมักจะไปอยู่กับอเมริกาซะเยอะเพราะเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วทีเนี้ยที่ผมไปเจอสูตรนี้ก็คือว่าเขาใช้คำว่าความจริงแล้วชื่อของเขามันจะเป็น30 30 3
เลขสามหมดเลย
แต่ผมลองอ่านดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรียงใหม่น่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็เลยกลายมาเป็น3 30 30มันไม่ใช่สูตรฟุตบอลหรือสูตรอะไรนะครับพี่โก้
ครับ
เป็นสูตรว่า
ไม่4 3 2
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสูตรว่ามันจะเป็นสูตรว่าเวลาเราจะหาว่าเราจะซื้อบ้านเราจะซื้อยังไงที่ว่ามันพอประมาณกับตัวเองแล้วมันจะไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับครอบครัวทางการเงินของตัวเองนะณเวลานั้นก็ที่ระบุไว้ก็คือเลข3ตัวแรกนะครับก็คือเขามีบอกว่าอย่าซื้อบ้านที่มีราคาสูงกว่า3เท่าของรายได้ต่อปี
ต่อรายได้ต่อปีมาตั้ง
ต่อปีนะก็สมมติว่าถ้าเรามีเงินเดือน 30,000 ก็คูณ12
ครับ
ก็
360,000 ครับ
3เท่า
ไม่ต้องหักผสมภาษีอะไรหรอกนะก็เอาง่ายๆไว้ก่อนก็คือจะเป็น3เท่าคือล้านกับ 80,000 บาท
โอ้โหนิดเดียวอ่ะ
นิดเดียวเองครับคือเขาต้องการจะ play safe อ่ะต้องการจะ play safe ว่านี่แหละคือราคาบ้านที่คุณแบบมันจะไม่หนักสำหรับคุณ
แต่มันจะหาไม่ได้สิน้องเบลล้านหนึ่งตัวเนี่ย
คอนโดมือสอง
ใช่
เนาะ
คอนโดมือสองพอมีแต่ว่าแล้วก็คอนโดอย่างทุกวันนี้ถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยบางเจ้าอย่างเช่นบางเจ้าเขาทำคอนโดสำหรับคนที่เงินคนที่แบบเขาเรียกไงราคาไม่แพงมากอยู่แล้วนะครับก็พอเห็นอย่างแถวบ้านผมก็พอมี
ต้องนู่นอ่ะคอนโดเอื้ออาทรอะไร
ของเคหะผมก็เลยจะพูดแล้วเลยเนี่ยยังหาได้หา
ต้องไปหาการเคหะอะไรเงี้ยอยู่ไกลหน่อยนู่นคลอง6นู่นเลยนู่น
อ่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับภาระแล้วคุณไม่มีภาระ
มันขยับกว่านี้ได้มั้ยสัก5เท่าได้มั้ยโหเงินเดือน 30,000 เนี่ยผมว่าคนนั่งฟังอยู่นะอาจจะนั่งคิดในใจเงินเดือน 30,000 ซื้อบ้านได้ล้านเดียว
ความจริงขยับได้ครับเพราะบอกว่าว่าถ้าคุณจำเป็นจะต้องฝ่าฝืนแบบนี้นะครับอย่างแรกก็คือข้ออย่างแรกก็คืออย่าไปหาหนี้เพิ่
ม
คือในกรณีแบบนี้คือในกรณีที่เขาบอกว่า3เท่าของเงินเดือนคือเขาคิดเผื่อว่าคุณมีหนี้อย่างอื่นด้วยนะ
เช่
นหน
ี้
แบบ
บัตรเครดิตหนี้ผ่อนรถ
เพราะถ้าเราคิดเร็วๆอ่ะสมมุติ 30,000 นะถ้าบอกว่าล้านละเดี๋ยวนี้มันกู้บ้านก็ล้านละตก 6-7,000 เนาะคำนั้นถ้าไปซื้อสัก2ล้านนี่ก็ผ่อนเข้าไป 14,000 แล้วอ่ะแต่ถ้าซื้อสักล้านนึงก็ผ่อนประมาณ 7,000 กว่าบาทอ่ะประมาณนี้นะผ่อน30ปีเนี่ยก
็
ยังเหลือยังมีไม่ใช่ใช้หนี้อย่างอื่นยังไปกู้อย่างอื่นได้
ใช่ครับใช่ครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะแบบคุณก็อยากจะฝากฝืนกฎคือบ้านที่เล็งอยู่อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงเราแทนที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราซื้อไม่ได้หร
ือ
ว่ามันฝากฝืนกฎเราไม่ซื้อเราคิดในมุมกลับอีกทางนึงสิว่าไม่ใช่งั้นเราก็ต้องหารายได้เพิ่
ม
มันคิดอีกมุมนึงได้ครับพี่โก้สมมติว่าเฮ้ยเราอยากใช้กฎเนี้ยเราอยากจะแบบเซฟอ่ะแต่ว่าบ้านที่เราเล็งอยู่เนี่ยมัน3ล้านเงี้ยมัน3ล้านประมาณนั้นอ่ะเราก็ต้องเพิ่มรายได้ให้มันกลายเป็นล้านนึงให้ได
้
จะด้วยวิธีการไหนหาเงินหารายได้เสริมหรือพยายามทำงานที่ทำอยู่ให้มันดีขึ้นให้ เงินเดือนมันแมทช์ขึ้นหรือว่าหารายได้เสริมอย่างอื่นเพิ่มได้ไห
ม
ที่จะให้ใกล้เคียงหรือว่าที่จะเป็นไปได้หรือว่าอย่างเช่นถ้าร้านหนึ่งมันสูงเกินไปจากร้าน 80,000 สมมติว่าบ้านที่เราเวงไว้หรือว่าคอนโดนี่มันร้าน 5ร้าน 5มันชักจะเริ่มหาง่ายขึ้นทีนี้ว่าจากร้าน 5แปลว่าถ้าเป็นศูนย์เนี้ยเราก็ต้องมีรายได้ต่อปีประมาณ 500,000 ทีนี้เราก็ตีกลับไปว่าแล้วเราเคยได้ 360,000เราเพิ่มเป็น
แสน
สี่ต่อปีก็ตกเพิ่มเดือนนึงเฉลี่ยประมาณ11,000เอ้ยมันเอ้ยเรา
คิดอย่างนี้มัน
ที่จะเพิ่มที่จะเพิ่มเงินเดือนหรือเพิ่มรายได้ต่อเดือนของเราให้ได้มันก็กลายเป็นว่าในอีกทางนึงมันเวิร์กมันทำงานสองฝั่ง
เพราะไม่งั้นทุกวันนี้เราเกินตัวหมดเนาะเงินเดือน 30,000 กูซื้อคอนโด3ล้าน10เท่าเลยมันไม่ใช่3เท่านะมัน10เท่าเลยแถมโอ้โหนี่อื่นๆอีกบาน
ครับแล้วคนที่เจอสูตรเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราถ้าเกิดเราซื้อบ้านที่มันหลังใหญ่เกินไปมันก็อาจจะเป็นคำเตือนของเราได้ว่าไอ้เราอาจจะต้อง
คุณจะต้องเผชิญกับเรื่องอะไรต
่
อประมาณนั้นเพราะว่าเขามองไว้แล้วว่าการซื้อบ้านที่แพงเกินไปนะครับมันก็จะลดโอกาสที่คุณจะเก็บเงินเพื่อเป็นการแบบเป็นเหมือนเป็นเงินกองทุนสำหรับการเกษียณของคุณในอนาคตประมาณนั้น
ใน
ทางกับการถ้าคุณซื้อบ้านที่คุณอยู่ได้แล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ตลอดไปนี่
ใช่
ไหมครับเราก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็เงินเดือนเราสูงขึ้นเราก็ขยายไปเรื่อยที่มันแพงขึ้นได้แต่ในแต่ละสเตจเนี่ยเราอยู่กับบ้านที่มันพอเหมาะกับเราเอง
อันนี้หมายถึงสูตรนี้มันก็เหมาะกับตอนเริ่มต้นนะเนาะ
เริ่มต้นเลย
ส่วนพอคุณมีสตุ้งสตางค์เยอะแยะมากมายแล้วคุณจะสร้างหลังละ40ล้านไปซื้อ50ล้านเลยนะอีกเรื่องละ
อีกเรื่องใช่
แต่ถ้าเริ่มต้นโดยไม่เป็นหนี้ก่อนเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นโดยไม่มีหนี
้ครับ
ไม่มีหนี้สะสม
ก้อนนี้คือเลข
3แรก
เลข3ตัวแรกใช่ครับ
3เท่าของรายได้ต่อปีคือมูลค่าบ้านที่คุณ
ควรจะซื้อคุณเล็งไว้ก่อนเลย
30ตัวถัดมา
ก็เขาระบุว่าให้มีเงินสด30%ของราคาบ้าน
คือก่อนที่จะสมมติตกลงปลงใจแล้วจะซื้อบ้าน1ล้านบาทเนี่ยมีเงินเดือน 30,000 อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยหาทำลงทำเลเสร็จแล้วแต่ก่อนที่จะซื้อจริงๆนี่
ตัดสินใจซื
้อก็ต้องมีเงินสดอย่างน้อย 30% ของราคาบ้านเตรียมไว้ใช่ไหมฮะ
อันนี้หมายถึงเงินดาวใช่ไหม
เดี๋ยวนี้เขาจะขยาย
คือเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันควรจะแต่ว่าอย่างกฎหมายอย่างไทยเนี่ยบางทีบ้านหลังแรกเราให้กู้ได้เต็มใช่ไหมฮะ 100% เลยแต่ไม่ได้หมายคือเขามันมีประโยชน์นี้ที่ผมชอบมากเพียงแค่คุณสามารถซื้อได้ไม่ได้หมายว่าคุณควรจะซื้อเพราะฉะนั้นการที่เขาให้กู้ได้ 100% เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะทำแบบเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นตัวเลข30ตัวถัดมาว่าเราควรจะมีเงินสดอย่าง30ตัวนี้ก็เราแบ่งส่วนอีกนิดนึงก็คือว่า 20% แรกคือสำหรับดาวบ้านก็คือร้าน 80,000 เนี่ยควรจะมีเงินดาว 20% ก็คือ 216,000 นะครับ
แล้วก็นั้นมันก็จะเหลือผ่อนนิดหน่อยหรือไอ้ไม่นิดก็800,000กว่าบาท
800,000กว่าบาทใช่แต่ว่าแล้วอีก 10% หลักไปไหนอีก 10% เขาบอกว่ามันไม่ใช่เงินที่คุณจำเป็นที่จะต้องไปดาวแต่เป็นเงินที่คุณจะต้องสำรองเอาไว
้
ในแง่นี้มันเหมือนเงินสำรองฉุกเฉินในส่วนของเงินส่วนบุคคลก็คือว่ากรณีที่คุณตกงาน
เกิดมีเพศภัยทางการเงิน
เกิดขาดรายได้ขึ้นมาเนี่ย 10% ตรงเนี้ยก็คือกับอีก 180,000 บาทเนี่ยค
ือ
ฉุกเฉินว่าเรายังสามารถที่จะผ่อนชำระในช่วงที่เราขาดรายได้ได
้
กันเหนียวไว้กันเหนียวไว
้กันเหนียวไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่กัน 10% นี้ไว้เลยแล้วถึงแม้เราจะมีเงินกองทุนสำรองอย่างถ้าเกิดในหลักสูตรตามตำราคนจะมี6เดือนของรายจ่ายส่วนบุคคลใช่ไหมครับถึงแม้เราจะมีตัวนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราตกงานพวกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีเงินเหลือพอ
ไปจ่ายนี่เนี่ย
บ้านสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นคนร้อนเงินทันทีเลยคือเราต้องสินไว้ต้องขายบ้านยิ่งช่วงโควิดที่ยิ่งชัดเจนเลยบางคนที่บอกว่าตกงานเลยไม่มีงานทำหรือว่าขาดรายได้จริงเนี่ยการถ้าคุณซื้อด้วยสูตรนี้ก่อนแต่แรกคุณยังเราก็จะพบว่าเรายังมีเงินสดสำรองอยู่
ไว้ผ่อนอ่ะไว้ผ่อน
ซึ่งอยู่ได้นานนะครับพี่โก้อยู่ได้นานนะผมว่าอยู่ได้เป็นปีอ่ะที่จะแบบเจรจากับธนาคารเนาะไอ้ช่วงนี้เราตกงานนะเราขอลดเงินงวดได้ไหมยังไงแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบ้านก็ที่ยังอยู่กับเราที่ยังไม่จำเป็นต้องรีบขายให้ราคาตก
ส่วนดาวนี่ก็ดาวสัก 20% กำลังสวย
มันช่วยให้เรา
จะไม่หนักเกินไป
กู้แบงก์ง่ายๆด้วยนะถ้ามีเงินดาวอยู
่